Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, nusikosėti reiškia rimtai pradėti darbą, įkvėpti gaivaus oro, kad gerklė būtų pilna, nes šiandien prasideda vėl linksmoji katechezė, mes ir vėl pas mus prie mikrofono Marijos radijoje kunigas Arūnas Simonavičius su sveikinimais kriaudžiams ir ažuolų būdai. Taigi pradedame ir toliau, tiesą pasakius, tęsėme apie šventąsias mišes, apie maldą, embolizmą vadinamąjį, gelbėk mus viešpatį nuo visokio blogio, po tėvę mūsų maldos. Senovė komunija būdavo toj pat, po duonos laužymo, bet laikai buvo šeštajame amžiuje, ar šeštajame ir devintajame. Žodžiu, popiežiaus Grigaliaus didžiojo laikais buvo laikai labai neramus. Bijau pasakyti apie tautų kraustymąsi ką nors, bet tų neramumų tai buvo labai labai daug. Ir prašydavo žmogus ir taip pat, kadangi ir duonos duok mums viešpatie ir atleisk mums mūsų kaltes, ir atsirado dar vienas poreikis – prašyti Dievą taikos. Ir todėl šventosiose mišiose paskui dar Dievą prašome dvasinės taikos, dvasinės ramybės, o ir kadangi neramus laikai, karingi laikai, būdavo prašoma ir gelbėk mus viešpatie iš viso pikto. Visos šventosios mišios yra monumentalus kūrinys. Jis nėra išskirstytas į atskiras dalelės. Ar jos būtų vėlesnio ar ankstesnio kilimo, žiūrime į visas maldas su didžia pagarba, nes jos visos turi savo buvimo pagrindą ir yra giliai prasmingos. Priimdami jas iš savo greitosios motinos bažnyčios pagalbos rankų, nuoširdžiai stengiamės įsigilinti į šitas vėlesnio kilimo maldų prasmes ir to praturtinkime savo sielas. Pažvelkime, ką reiškia mums šitos maldos, kaip jos mums turėtų nuskambėti žiūrint ir istorinį kontekstą. Paskutinis tėvė mūsų maldos prašymas yra gelbėk mus nuo pikto. Yra lyg tęsimas ir praplėtimas pirmoje maldoje po tėvė mūsų, kur kalba liberanos amalio, liberanos kvezumus. Išvaduok mus viešpatį iš viso pikto, būtojo, esamojo ir būsimojo, palaimintosios ir garbingosios visuomet panelės Dievo Marijos gimdytojos su palaimintaisiais tavo paštalais Petru ir Povilu ir Andriejumi ir visai šventaisiais užtariamiems, duok maloningasis ramybę mūsų dienoms, įdant tavo gailestingumo sušelpti, ir nuo nusidėjimų visados būtume laisvi ir nuo visokio sielvarto apsaugoti per tą patį mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per visus amžių amžius. Aš jums paskaičiau senąjį maldos tekstą, kurį kalba kunigas lotyniškai. Paskaičiau lotyniškai todėl, kad tenai yra viena tokia, na, lyg ir neaiški apeiga. Gana įdomi, kunigas paėmęs pateną, ostiją padėtą ant altoriaus, kunigas paėmęs ją iškėlęs laiko savo priešais veidą ir kada kalba šitą maldą ir paskui vėliau su ta patena žegnojasi ir pabučiuoja pačią pateną. Tai yra susiję ir labai išreiškia gražius dalykus. Mes prašome ramybės, kad Dievas mus pasaulyje palaikytų taikoje, kad Dievas saugotų mus nuo įvairiausių konfliktų, nes jie niekam niekada gero nieko neduoda, o blogio žemėje ir taip yra pakankamai daug, kad jisai mums būtų kaip naudojamas kaip mokymo priemonė, jeigu jau tokio reikėtų. Todėl šitai yra prašoma ko? Prašoma žemėje taikos tarp tautų. Prisimenama, kad Dievas duoda ramybę. Jis mums neša tikrąją savo ramybę. Ir dar vienas dalykas. Taikos reikia ir bažnyčiai. Vienybės taikos reikia ir mums krikščionims. ir toj nueisim, prisiminkim tokią detalę, bet dabar tos detalės prieš istoriją. Mes matome per mišes, kad kunigas įdeda dalelytę ostijos į taurę. Ir tai yra kilę iš tokių senovės grinai romėnų apeigų. Kadangi mes naudojamės apeigomis, kurios yra iš Romos miesto kilusios, todėl Romos mieste sekmadienį šventosios mišios vykdavo visose bažnyčiose ir prašant vienybės, nes štai mišiose artėja vienybė su Dievu, taika su Dievu, vienybė, buvimas kartu komunijoje. Ir artėja ir tada švęsdavo senovės romėnai krikščionys, švęsdavo ir vienybę su bažnyčios tėvu, su popiežiumi. Tai irgi buvo labai svarbus akcentas. Švęsdavo vienybę su juo. Popiežiaus diakonas ant žirgo sėdęs išvežiodavo, gabendavo į kitas bažnyčias švenčiausiojo sakramento mišių duonos dalelės. Ir bažnyčiose būdavo laukiama, kiekvienoj bažnyčioj švenčiant mišioms, būdavo laukiama, kol tas diakonas prieš komuniją atveš šitą vienybės ženklą Dievo kūno ostijos, kad atvežtų ir duotų kaip vienybė ir su popiežium. Tam tikslui būdavo pastatomas subdiakonas toksai vadinamas, nes jisai buvo atsakingas už eucharistinės duonos tvarkymą bažnyčioje, tai kadangi yra jo tiesioginės pareigos, tai jisai su lėkštute, tai duonai skirta, pakelta į viršų ir stovėdavo. Jis laukdavo per visas mišes, jeigu nueisite į senybinės mišes, kur dalyvauja subdiakonas, jis ir dabar tenai stovi, kai tik prasideda mišių kanonas, jis atsistoja, iškelia lėkštelę ir tai yra ženklas, kad mes švenčiame per šventąsias mišes ypatingai vienybę su popiežium, vienybę su Kristaus vietininku. Tai ir laukiame ostijos gabalėlio, laukiame iš jo. Kadangi subdiakono nėra, tai iškeldavo kunigas, ir melsdamas vienybės prašo ir už bažnyčios vienybę, kad šventieji užtartų ir visą bažnyčią, kad visa bažnyčia irgi nuo Kristaus neatsiskirtų, kad mes vadovautumėms irgi šventojo tėvo vienybę. Kas gyvenote sovietų laikais, labai puikiai žinojote, atsimenate, kaip buvo norima mus atskirti nuo katalikų bažnyčios, nuo popiežiaus valdžios ir padaryti atskirą bažnyčią, su kuria būtų galima lengviau ir šnekėtis, ir kurią būtų galima valdyti, ir su ja visai kitokia būtų šneka. Kada krikščionybę lietuviai steigė į čia į Lietuvą nešė, jie labiausiai ko siekė, kad ta krikščionybė šaka eitų į Lietuvą ne iš Vokietijos, ne iš Lenkijos, bet iš tiesioginės priklausomybės nuo popiežiaus. Nes jie žinojo, kad jeigu įsives per Lenkus, įsivesi per Vokiečius, tai tu pats tapsi tada ne tik kad krikščionimi, bet arba Lenku, arba Vokiečiu. Tai kad šito neįvyktų ir kad gyvenimas būtų žymiai patogesnis ir politiškai, ir istoriškai, ir tautiniu atžvilgiu, tada buvo siekiama tiesioginės vienybės, tiesioginės priklausomybės popiežiui. Tai leido mums išsaugoti mūsų identitetą. Šita apeigėlė, jinai atrodo, va štai nieko nereiškia, kunigas lėkštė pakėlęs laiko, ne šis ne tas. Bet kai žinai, kokia yra to reikšmė ir va štai šitos maldos reikšmė, tada mes žinome, kad taika mūsų gyvenime yra būtina sąlyga gyventi, ramiai gyventi, džiaugsmingai šlovinti Dievą, kad taika yra gerovės pamatas, kad taika yra reikalinga ne tik tai politinėme gyvenime, bet taika reikalinga ir bažnytinėme gyvenime. Ir labiausiai taika reikalinga dvasinėme gyvenime, kur visa sumaišti, kur visa ramybė sudrumščia nuodėmi. O štai mes prašome, kad Dieve mus nuo šitų dalykų apsaugok ir žiūrėk ne mūsų nuodėmių viešpatie, bet bažnyčios tikėjimo, nes bažnyčia pasitiki ir pripažįsta tave taiko šaltiniu. Mūsų žemė, kurioje mes keliaujame, kaip nusikaltusių vaikų yra, žemė dagių ir erškėčių, jeigu tai būtų galima vaizdingai sakyti, vargų ir nelaimių, dejonių ir ašarų šalis. kas suskaitys ir išmatuos visus šitus sielvartus? Argi mirtingojo žmogaus gyvenimas nėra apkartintas visokiais rūpešiais ir nepritekliais skausmais ir liūdesiu? Kaip kokia sunki našta savo liūdnomis pasiekomis mūsų pečius legia praeities blogybės. Viena po kitos jos vis naujos ir puola ir užgula mūsų pečius. Visos tos blogybės, tas būtasis, esamasis ir būsimasis piktas, nuo kurio mes prašome, kad Dievas mus išgelbėtų. Prisiminkime bažnyčios mokymą, kad komunija naikina lengvasias nuodėmes. Komunija padeda žmogui išsilaisvinti, nes tu savo sieloje, savo širdyje nešioji laisvės kūrėją, Dievą, kuris tave išvaduoja iš nuodėmių. Atimk savo gyvenimą iš nuodėmių su visomis jo šaknimis ir bus atimta iš pasaulio visa pikta. Atlik susitaikymą su Dievu pats ir pasaulyje taikos bus jau daugiau. Ar nėra tad mūsų širdies gelmių šauksmas šita malda? Ar nėra viso žmonijos šauksmas išreikštas trumpais, bet kartu tiek daug pasakančios maldos žodžiais? Žodžiais išvaduok mus iš viso pikto, būtojo, esamojo ir būsimojo. Duok ramybę mūsų dienoms. Kiek daug širdies ir kaip lengvai galime įdėti į šią maldą giliai, ją suprasdami ir apimdami ją ir visų žmonių reikalus. Bet kalbama apie ramybę dvejopą – vidaus ir išorės. Tikroji vidaus ramybė yra tose širdyse, kur nėra nuodėmės, kur sąžinė rami. Tikroji vidaus ramybė ir nuodėmė vienoje širdyje negali būti. Jos nesuderinamos kaip ugnis ir vanduo. Pašalinti iš savęs nuodėmę ir būti nuo jos saugiam reiškia turėti vidaus ramybę. Šią vidaus ramybę gali drumsti ir temdyti, negali tik tai visai jos atimti. Išorės netvarka ir puolimai, persekiojimai, grasinimai ir pavojai. Mes prašome tad gailestingai Dievą šioje maldoje ir vienos ir antros ramybės, vidinės ir išorinės, kad ir nuo nusidėjimų būtumėm laisvi ir nuo visokio sielvarto ir kad neturėtumėm karų. Bet dar leiskite priminti, kad yra dar vienas toks niuansas. Kalbant apie pasiruošimą mišioms, irgi tolimasis ir artimasis pasiruošimas. Tai į tolimąjį pasiruošimą, kai kalbėjom ir apie namų sutvarkymą. Kai susitvarko namai, į žmogaus kambarius į butą jo ateina irgi ramybės. Žmogus irgi, kada įveda tvarką, kad nors ir išorėje, jis lengviau žymiai yra pasiruošęs ir dar labiau alksta ramybės ir dar labiau nori tada su Dievu susitaikyti. Kaip lengviau išmelsti pasiilgtąją taiką, kad mūsų prašymas būtų išklausytas. Prašome šventųjų užtarimų. Prie šventųjų užtarimo dar senoviai buvo galima prijungti ir kitų šventųjų vardus. Ortodoksų bažnyčioje taip ir daroma yra, kunigas išnešęs prieš pat komuniją šventuosius pavidalus, mini ir tos dienos šventuosius ir savo parapiečių. Kiekvienas iš jūsų irgi galite prašyti savo šventųjų užtarimo, kad jie padėtų jums kuo geriau, kuo vaisingiau, kuo labiau susivienyti su viešpačiu Jėzumi ir kuo labiau leistis viešpaties suleidžiamam šaknų į jūsų širdį, į mūsų širdį. Nes ir aš komunijos einu. Mes galim visų šitų dalykų prašytis ir šauktis, kad Dievas kuo labiau mumyse įsišaknytų. Kodėl minimi kartais būna Marijos, Petro ir Povilo ir Švento Andriejaus darbai? Todėl, kad Marija, kaip suprantame, spindi skaistybę. Šventas Petras, jo gyvenimas mums primena dorybių tvirtumą. Šventasis Povilas primena mums didelį nusižeminimą ir Kristaus išaukštinimą, o šventasis apaštalas Andriejus, jo ir vardas reiškia jo vyrišką kovą už tiesą iki mirties. Ir šiti šventieji, jie mums primena ir jų užtarimas primena, kad ir mes, jeigu norime, kad komunija mumyse įleistų šaknis kuo giliau ir vaisingiau, turime savyje ugdyti šitas jų turėtasias savybės. Mums svarbu yra taika ir šiandien, kai matome Ukrainos reikalus, mes prisiminame labai nesenus įvykius mūsų tautoje, kur taip pat buvo kovojama už tiesą, kovojama už taiką, už savo gerbuvį, už laisvę. Ir prisiminkim, kad krikščionis žmogus visą laiką jisai yra kovos laukia. Jis labai retai kada būna atokvėpio minutė. Dažniausiai visą laiką būna kur nors situacija, kur reikia gyvenime atstovėti už tiesą, atstovėti ir kovoti su tiesa ir tiesos pusėje. Todėl ir prašome šitos Dievo pagalbos, ne stebuklo, bet Dievo gailestingumo, kad jo sušelpti būtume gelbstėjami. Ši Dievo pagalba, kaip malonė atnešusi mums taiką, atėjo per Kristaus kryžių. To ženklan, kunigas prašydamas taikos, žegnojasi su patena. Pabučiuodamas pateną, išreikšdavo gilę pagarbą Kristui, kurio kūnas bus tojau ant jo padėtas, ir švesėme vienybę pirmiausiai su Dievu, su visu pasauliu, ir švesime vienybę su visa krikščionių bažnyčia, nes popiežiaus diakonas tuoj mums atneš tą vienybės, bažnytinės vienybės ženklą nuo popiežiaus altoriaus atlauštą duonos gabalėlį. Ramybė širdyje yra geriausias pasirengimas sutikti taikos karalių, kaip nepaprastai aktuali ši malda mūsų laikais, kada mums ramybės yra reikalinga iš visų pusių. Todėl prieš šventąją komuniją kunigas dar ir paragina visus palinkėkite vieni kitiems ramybės. Palinkėjimas ramybės tai nėra taip palinkčiojau šiaip linkėdamas, kad nusispakainkite ir nekelkite triukšmo. Linkėdamas ramybės linkiu pirmiausiai šitų dalykų, kad Dievas duotų nuodėmių atleidimą, kurių kai nėra, mes gyvename ramiai, kad mes susitaikytumėm, kad susitaikytumėm su šalia mišiose stovinčiu žmogumi, nes galbūt jam ar jo giminėm esame skolingi, o jeigu nesame skolingi, tai tada auginame savyje ramybės ir mokėjimo atleisti jausmus ir nusistatymus, kad mes esame pasiruošę palaikyti taiką, palaikyti ramybę ir atleidimą. Štai mišiose šitų savybių Dievas mus moko ir savo malonę tarp mūsų taikos dovanomis daugina. Po muzikinės pertraukėlės kalbėsime apie duonos laužimą. Laužimas primena mums tai, kad šventosios mišios yra auka. Norint įvykti išganymui, norint įvykti gyvybei, pirma turi įvykti ir mirtis, turi būti sulaužama. Ir Jėzaus yra sakyta, jei grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis neduos gausių vaisių, jis pasiliks vienas. Bet jei kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių. Žinome, kad laužydami duoną mes padarome tai, ką padarydavo senovėje aukodami pranašai arba žydų kunigai su atnaša. Papjautą atnašą perkirsdavo į dvi dalis ir išdėliodavo vieną priešais kitą sudarydami sandorą. Tarkim, vat, susitarė kokį nors labai didžiulį reikalą paimti visą tavo turtą, nupirkti iš tavęs namus, vergus, tarnus, visas žmonas. Viską nuperka iš tavęs ir apmoka tavo skolą. Na ir reikia padaryti sandorą ir prieš Dievą. Čia tik pateikiu kaip pavyzdį, nebūtinai tai buvo, galėjo būti kitai, bet esmė mano noras parodyti, kad labai svarbus įvykis vyksta ir jis yra sutvirtinama sandora. Perkerta aukojamas aukas, išdėlioja jas vieną priešais kitą ir pereina per aukų vidurį. Tarp tų perkirstų aukų abudu sutarties dalyviai pereina ir nuo to laiko, kai pereina abu, sandora yra įvykusi, patvirtinta Dievo akise ir jos būdavo privaloma laikytis. O štai čia yra taip pat perskiriama atnaša. Dievo kūnas yra padalinamas į dvi dalis ant patenos ir įvyksta sandora. Mes per Kristaus kūną eidami esame išgelbėti. Paskui pasigirs, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinai gyvenimą. Bet štai mes pirmą tokį įėjimą, na ne per auką, bet pirmą įėjimą link sandoros atlikome, kai ėjome per bažnyčios didžiasias duris. Atsiveria durys ir mes įeiname į Dievo šventyklą, įeiname į Dievo namus. O dabar atveriamas Kristaus kūnas ir mes pro jį įeiname į Dievo karalystę. Mes priimdami Kristaus kūną švenčiame sandorą su Dievu. Dievo kūnas yra padalinamas tam, kad mūsų kūnas būtų ir siela suvienyti, kad mes gyventumėm. Dievas miršta, atiduoda savo gyvybę, kad mums grąžintų mūsų gyvybę. Pirmasis, na, reikšmė šito laužymo yra būtent tai, kad auka yra perkertama. Tai duonos laužymas yra tai, kad Kristus yra paukotas ant kryžiaus. Jisai mirė, atidavė savo gyvybę iš meilės ir tą meilę parodė ne kalbomis, ne kuom kitu, bet savo labai garbingu ir kupinu meilės aktu, atiduodama savo kūno gyvybę. Ir ne tik kūno, bet ir sielos gyvybę. Ir tada kunigas įdeda va štai šitą gauta iš popiežiaus dalelę, vadinama sanktą, bet dabar jau atlaužė nuo ostijos, nes jeigu reikėtų laukti, kol atveš popiežiaus dalelę iš Romos, iš šventųjų mišių, kol paduos mums, tai būtų, na, labai ilgai reikėtų laukti. Popiežius laužydavo duoną ir palikdavo ją, diakonai išnešiodavo ir akolitai. Visiems pasirengus ir tuo metu dar būdavo gavus ostiją vykdomas ramybės palinkėjimas. Šitą ramybės palinkėjimą nebuvo panaikinę niekada, jisai buvo visada tas palinkėjimas ir tik tai gal buvo rečiau naudojamas ir niekas per daug gal net kreipdavo dėmesio, bet jisai toksai buvo. Dabar jis yra labai ryškus. Ramybės palinkėjimas yra atsigrėžimas vienas į kitą ar galvos palenkimu, ar rankos padavimu paduoti ramybės palinkėjimą. Čia norisi vėl priminti, kad kai aš duodu žmogui dešinę ranką, tai duodu be pirštinės ją pliką, jeigu bažnyčioj šalta. Kažkodėl kartais sugalvoja, kad moterys turi teisę paduoti ranką su pirštinė. Čia yra ne pasauliečių etiketas, čia yra bažnyčios tvarka. Ir žmogus Dievą ima savo grynomis rankomis, žmogus ramybės vienas kitam linkėdamas taip pat nusimauna pirštinės ir palinki, kaip dabar labai populiaru, tikrai ekologišku būdu. ne kažkokiais pridengtais, ne kažkokiais apsaugotais būdais nuo sveikatos, o palinki ramybės, jeigu duodi ranką, tai paduodi taip, kad jaustum žmogaus ranką, o ne su pirštinė. Jeigu šalta, yra meto, kada galima užsivilkti pirštinės ir būti be jo, bet paduodi ranką dešinę. Kodėl? Todėl, kad pagal Bibliją primenu, dešinė pusė yra Dievo pusė, kairė pusė yra velnio pusė. Na, šito įvaizdžio, kuris žmogui ugdo ribą tarp nuodėmės ir tarp Dievo palaimos, ją bažnyčia visą laiką palaikė. Jinai nuėjo net ir į buitinį gyvenimą, bet mes turime žinoti, jeigu aš žmogui linkiu ramybės ir duodu jam dešinę ranką, aš linkiu jam ir visokios gerovės, ir sotaus gyvenimo, ir sveikatos, ir nuodėmių atleidimo linkiu visko, kas į jo gyvenimą neša ramybę. Linkiu viso to, kas jam padėtų atsistoti ant kojų ir gerai gyventi, Dievą ir žmonės mylėti. Tada po ramybės palinkėjimo yra giedama malda Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes. Pasigailėk mūsų. Nes kadangi Jėzus yra Dievo avinėlis ir Jonas Krikštytojas sušuko tuos žodžius, štai Dievo avinėlis, kuris ateina, bet tas žydiškas žodis Dievo avinėlis, jisai gali reikšti ir kenčiantį žmogų. O čia tik tai, ką sulaužoma ostija ir tuo metu giedama Dievo avinėlį. Tai turi maomenį, aišku, ir patį avinėlį, nes jisai paklusnus, jisai yra auka Dievui, Jėzus Kristus, bet jis yra ir kenčiantis žmogus. Ir kančia naikina nuodėmes, Kristaus kančia visiškai nuodėmę nugalėjo, kančia nuodėmes naikina, nuodėmę dildo ir artina mus prie Dievo, padeda mums labiau susijungti su Dievu, labiau susivienyti su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Sako, kančioje draugą pažinsi, kančioje pamatysi, kas jis yra per žmogus. Ir kančioje pažinsi ne tik draugą, ne tik žmogų, kančioje pažinsi ir Dievą, ir save. Už tai mes giedame maldą Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų. Jo patirtis, jo pavyzdys mums yra labai labai reikalingi. O jo kančios kulminacija buvo nuodėmių atleidimas. Kančios irgi mes patiriam, kai reikia atleisti, o labai nesinori. Tada kunigas, o ir visi žmonės atsiklaupė. Kunigas priklaupė, o visi žmonės atsiklaupė. Atsiklaupimas, primenu, yra perpus save sumažinimas. Žmogus sumažėja perpus atsiklaupęs. Tai yra ženklas parodant, kad Dieve, tu esi aukštesnis. Dėl dviejų priežasčių. Dėl pačios savaime priežasties, kad tu ir taip esi Dievas, bet esi dar aukštesnis dėl to už mus ir svarbesnis, kad tu padarei tai, ko mes nesugebame padaryti. Tu nusižeminai iki mirties, iki kryžiaus mirties, o mes tokio dalyko sunkiai padarome arba iš vis nepadarome. Mums nusižeminti iki mirties, iki visiško sugniuždymo, iki pačio tokio, kaip pasakyti, išniekinimo yra labai sunku ir mes išgyvename labai labai didelę prieštarą, kad nereikia, kad aš būčiau pažemintas, aš turiu gintis, aš turiu saugoti savo garbę. To tas irgi yra tiesa, bet mes atsiklaupėme pripažindami Dievo didybę ir Dievo mokėjimą atleisti ir atleidus dar ateiti į mūsų širdis. Pats pirmas pasistiprina šventąją komuniją arba vyskupas, arba popiežius, arba kunigas, kuris dalyvauja šventosiose mišiose. Bet štai prieš tai kunigas pakelia ostiją su taure dabar jau galima, ir mums tarė, štai Dievo avinėlis, Jono Krikštytojo žodžius, parodydamas, kas yra Jėzus, tas kančių vyras, kuris klusnus kaip avinėlis atidavė save kaip auką. Ir jisai dabar kelia mums puotą, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą. Va štai komunija yra šita dieviškoji puota, kurioje mes esame maitinami, vaišinami jo kūnu ir jo krauju. nes mes tokiu būdu dalyvaujame jo kūne, jo kraujyje, dalyvaujame, kitaip dar tariant, jo bažnyčioje ir aiškiausiai viskas išsipildo dieviškoje karalystėje. Mes tada tampame dieviškosios karalystės nariais. Štai šitas dalykas yra neteisinga sakyti, kad mišios yra tik auka. Mišios yra ir dieviškoji puota, kurioje mus Dievas maitina savo kūnu. Tai labai skirtinga puota, ne tai, kai balių mes pripratę matyti, bet yra panaši puota, kuri mums kelia tikrąjį džiaugsmą. Nelaikinai, bet amžinai džiaugsmą ir amžinąją ramybę. Šiandieninis duonos laužymas savo išviršinė forma paskutinėje mišių dalyje užima nežymę vietą, bet savo gilią prasme jis ir šiandien yra nemažiau prasmingas. Jisai turi labai labai didžiulę reikšmę. Visos komunijos dalinimo metu yra giedama komunijos antifona ir psalmės posmai, pakartojant komunijos vienijimosi su Dievu džiaugsmą ir būtinybę. Ta antifona užbaigiama paskui Dievo garbinimu, bet šita antifona jinai yra tam, kad padėtų mums nepamesti minties. Mišių komunijos giesmė yra reikalinga tam ir jinai turi būti parinkta tokia, kad tai būtų ne kažkas kitas, o komunijos pagerinimui skirta giesmė, susivienijimui su Dievu, paskatinti išgyventi šitą stiprų jausmą, išgyventi šitą stiprų faktą, ne tik jausmą, pastiprinti yra skirta giesmė. Todėl bažnyčia tada gieda mišių komunijos giesmę. Tai yra tokios apeigos, kur komunijoje mes irgi turime išgirsti, kas yra giedama ir kas yra sakoma. Visiems daug tikiuosi kils minčių apie savo pasiruošimą šventajai komunijai, vėliau kalbėsime apie komunijos ėjimo procesiją ir prie mikrofono buvo kunigas Arūnas Simonavičius.
Girdėjote laidą Katechezė.
Ooh.